Iubiți frați și surori, dragi prieteni, Psalmul 61 ne reintroduce în viața zgomotoasă a acestui mare om al lui Dumnezeu, David, într-o nouă împrejurare, o nouă situație de dimensiune și adâncimi deosebite, care au generat până la urmă versurile sau versetele acestui psalm cu numărul 61. Majoritatea comentatorilor converg spre ideea că acest psalm a fost scris, alături de alții, bineînțeles, după ce David a trecut prin acea criză de familie, care apoi s-a amplificat la dimensiuni naționale, criză legată de răscoala lui Absalom. Pe neașteptate sau puțin previzibil, spre David se apropia, sau de David se apropia ziua când s-au întâlnit în el sau în viața lui trei lucruri extrem de dăunătoare. În primul rând, durerea pricinuită de rușine, apoi durerea propriu-zisă, pentru că Absalom a murit, și frica, pentru că situația respectivă a generat o tensiune de dimensiuni naționale, aceste trei lucruri măcinau și umpleau inima lui David când, sau mă rog, la ele s-a referit când a scris Psalmul 61. În 2 Samuel, capitolul 15, începând, aveți scrisă relatarea aceasta cu răscoala lui Absalom. Absalom, fiul lui David, la vremea aceea cel mai frumos bărbat din Israel, nu s-a mulțumit cu privilegiile de a fi fiul al împăratului, ci a vrut și a răvnit tronul și a uneltit în mod mârșav, în mod pervers chiar, înlăturarea tatălui său. Și puține lucruri întrec rușinea pe care o simte un părinte când fuge de fiul său. Puține lucruri găsim pentru a compara această stare prin care a trecut împăratul David. Fără îndoială că dacă ar fi fugit David de un străin, durerea lui era mai mică. Dacă unul din generalii lui sau din pretendenții la tron ar fi uneltit, durerea lui David ar fi fost mult mai mică. Dar atunci când acesta s-a născut chiar în casa lui și fiul lui s-a răsculat, iar când răscoala a atins cote alarmante, David și-a luat o mână de oameni care au rămas fideli și a fugit. Probabil că mulți au zis: David, cum l-ai crescut așa l-ai? Probabil că s-au găsit mulți arate cu degetul și chiar au arătat. Și textul din seara aceasta nu este o scuză pentru noi dacă am pierdut cumva controlul asupra și autoritatea asupra copiilor. Dar Scriptura ne avertizează că se pot întâmpla și astfel de situații. Scriptura ne aduce aminte că au fost precedente istorice alarmante, chiar în sânul sau în familia marilor oameni al lui Dumnezeu, și că noi suntem chemați în seara aceasta să învățăm din această lecție și, repet, puține bice dor mai tare ca biciul rușinii pricinuit de cineva din casa ta. În fuga lui David, la un moment dat l-a întâlnit un dușman mai vechi și mei, care, profitând de durerea lui David, a mai adăugat una la ea, după, dacă vreți, un proverb românesc care spune: necăjește omul când e necăjit, că atunci simte. Dacă îl necăjești când o duce bine, nu îi pasă. Cam așa a procedat și mei cu David și a început să arunce țărână în sus, să blasteme pe împărat, să râdă, să vorbească sarcastic. Și unul din oamenii care era cu David a zis: Pentru ce blastămă pe împăratul acest câine mort? Lasă-mă să-l reduc la tăcere. Dar David a avut o străfulgerare, o prezență de spirit deosebită și a zis, auzi aici, dacă eu, împărat și tată în același timp, fug de fiul meu, ce să aștept de la un străin? Cine știe, poate Domnul i-a zis lui și mei, blastă-mă-l pe David. Lasă-l în pace și ne vedem de treabă. Biciul acesta al rușinii, care n-a rămas o rușine undeva izolat într-un colț, într-un grup restrâns de oameni, pentru că evenimentul s-a desfășurat la palat și în anturajul respectiv, a căpătat dimensiuni naționale. L-au făcut pe David mai târziu să scrie, inima mea este mâhnită, mă doare. Caut și probabil că a căutat David multă vreme motivele acestui deznodământ, motivele acestui istorii triste petrecute în casa lui. Nu am idee dacă le-a găsit vreodată sau nu, dar Scriptura relatează cu lux de amănunte detaliile acestei răscoale și motivația, dacă vreți, a mâhnirii lui David. Cu toate acestea, David a rămas un tată de excepție. Un tată care i-a uimit pur și simplu și pe generalii lui. Atunci când se apropia confruntarea directă, David l-a chemat pe Ioab, căpetenia oștirii lui, și a zis, îți spun ceva, nu-ți spun, îți poruncesc să nu te atingi de Absalom. Nu cumva să te atingi de el, e fiul meu. Mi-a făcut o rușine greu de suportat, dar să nu te atingi de el. Nu cumva, și te rog să transmiți ordinul acesta până la ultimul soldat, nu cumva cineva să se atingă de Absalom. Se pare că Ioab n-a zis nimic, dar a rămas extrem nedumerit și mâhnit sau nervos. Iar atunci când a prins ocazia, când Absalom intrând într-o pădure deasă, călărind pe un catâr și din cauza pletelor lui, vorbind din cauza asta, dar Dumnezeu îi pregătise sfârșitul, a rămas atârnat într-un copac, iar Ioab a tras săgeți în el și apoi alții au tras până când l-a omorât. Vestea aceasta a ajuns la urechile lui David și David a plâns multă vreme. L-au auzit slujitorii, l-au auzit cei din preajma lui care spunea, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom. Aici vezi o inimă de tată, o inimă de adevărat tată. Cu toate că David fugea, era undeva în câmpiile Galadului, cu toate că i-a pricinit Absalom o rușine greu de cântărit, cu toate acestea, atunci când David a auzit vestea morții, s-a întristat așa de mult încât câteva zile a plâns pe fiul său Absalom. În starea aceasta, cu un Israel bulversat, agitat, nemulțumit, cu o mulțime de dușmani din rândul 1 sau rândul 2 al împărăției, cu un fiu mort și cu o durere greu de cântărit, David mai târziu scrie printre altele Psalmul 61 și face câteva afirmații deosebit de importante. În primul rând avem în față un om neajutorat, sau cel puțin asta o spune el. Nu-și găsește niciun adăpost. Se roagă și se pare că nu primește răspuns. Caută răspuns la neliniștea lui și nu găsește niciunul. Apoi, problema lui este atât de mare și ajunge într-o așa mare confuzie, amestecată cu durere și rușine, încât idealul unei vieți liniștite îl absoarbe. Și la un moment dat strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, că e prea înaltă pentru mine. S-ar putea ca acest vers să fie un vers profetic, dar conjugat la starea lui David în care era, cred că el dorea o stare sau o oază de liniște, de siguranță, un loc în care să se poată liniști, să poată descifra ghemul ăsta încâlcit, cu lucrurile care au plecat aparent nevinovat sau inocent și au avut un deznodământ dezastruos, o împărăție bulversată, divizată, răscolată împotriva lui, apoi un fiu, fiul cel mai frumos bărbat din Israel, la vremea aceea mort, și multe alte lucruri care probabil noi nici măcar nu le știm, măcinau viața lui David în zilele acelea și a spus: Doamne, du-mă, du-mă pe stânca care e prea înaltă pentru mine, nu pot ajunge. Sunt un om neajutorat, sunt un împărat, uns de tine. Și probabil multe, multe întrebări au trecut prin mintea lui David. De ce a îngăduit Dumnezeu, de ce a permis Dumnezeu acest scenariu, de ce s-a ajuns, până unde s-a ajuns, cum se va sfârși? Erau alte întrebări sau alte îngrijorări ale acestui om. Dorința lui spune: ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. Probabil vocea lui era deja stinsă, probabil că abia își mai rostea cuvintele, probabil că era ambigu în expresii, dar era sigur însă că Dumnezeu descifrează limbajul lui, durerea lui și îl înțelege. Și spune: ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. Și apoi auziți versetul 2: de la capătul pământului strig către tine. Fizic, David era undeva în câmpiile Galadului, probabil într-o pădure, într-un loc ascuns, într-un loc de unde aștepta liniștea să se așeze din nou în țară. Și el vede în neajutorarea lui, în confuzia lui, locul acela ca fiind capătul pământului. El nu era un ignorant, dar această expresie introduce ideea de distanță, ideea de om speriat, de om neajutorat, de om care nu mai vede nicio posibilitate de a recupera timpul pierdut sau locul pierdut, lucrurile pierdute, și strigă: Doamne, la capătul pământului. Lucrul acesta ne se întâmplă și nouă atunci când suntem dezamăgiți, atunci când trecem prin confuzie, atunci exagerăm, atunci spunem: vai că mor, dar nu murim, vai că nu mai pot, dar mai putem, vai că nu știu ce se întâmplă, nu se întâmplă nimic. Dar din cauza descurajării noastre, din cauza stării noastre, exagerăm lucrurile, exagerăm. Vă aduceți aminte de Esau? A venit acasă de la vânătoare într-o zi și a zis: sunt mort de foame. Băi, dacă mai răbdai 3 zile, tot nu mureai de foame, sau poate 5, sau poate 10. Dar descurajarea te aduce în faza aceasta să exagerezi, să vezi lucrurile mult mai mari decât realitatea, să te sperii și să trăiești din acea stare de absolut senzațional pe care ți-ai construit-o în mintea ta și să zici că gata, se termină totul, se prăbușește totul. Însă ceea ce nu vedea David la timpul acela era că Dumnezeu era la locul lui. Absalom a trecut, a făcut ce a făcut, s-a terminat călătoria lui, deznodământul împotriva cursului sau a voinței lui David, dar Dumnezeu era la locul lui, Dumnezeu avea altceva de făcut. Și David continuă să strige și zice: du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea, prea înaltă pentru mine. Cred eu, încă o dată repet, că idealul lui David sau dorința lui David în cazul acesta era să ajungă la o stare de liniște. Probabil se gândea: voi mai ajunge odată să dorm pe perna mea, să fiu liniștit, să mă culc, cum am scris în Psalmul 3, mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este cu mine. Acum sunt împrăștiat, sunt fugărit, de parcă n-am fugit destul de străini, acum trebuie să fug de fiul meu. Apoi spune versetul 3, căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrășmașului. Aș vrea să afirm în seara aceasta ceea ce noastră de fapt știți. Dumnezeu nu e un adăpost din mai multe. Este singurul adăpost, singurul loc de scăpare, singurul loc unde poți găsi siguranță, poți găsi înțelegere, găsi liniște. Poate ești confuz astăzi din anumite motive incomparabil mai mici ca ale lui David, dar din cauza confuziei ai exagerat și tu, te sperii de orice. În seara aceasta aș vrea să spun: Dumnezeu este la locul lui. Dumnezeu nu și-a părăsit locul, Dumnezeu încă ascultă rugăciuni, Dumnezeu încă întinde mâna spre cel care aleargă, poate dezorientat și confuz printre lumea, prin lumea aceasta. Dumnezeu însă are vremea Lui. Și chiar dacă nouă ni se pare că întârzie, spunea Petru, El nu întârzie niciodată în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii. Ce are o îndelungă răbdare? El are calendarul Lui, ceasul Lui, cum îmi place mereu să spun, dar El va interveni mai devreme sau mai târziu. Și nimic, absolut nimic peste hotărârea Lui nu va avea loc. Apoi, avem de-a face mai departe cu un David care tânjește acum după cortul lui Dumnezeu. Nu să știți, pe vremea lui David nu era templu. David a vrut să construiască templu și Dumnezeu l-a oprit. A zis, lucrarea asta nu-i pentru tine. Ce poți face tu este să strângi materiale, dar cel care va veni după tine, fiul tău, îmi va zidi o casă unde eu îmi voi pune numele meu. Și Solomon a fost cel care a construit templu. Dar pe vremea lui David, și lucrul acesta a fost la un moment dat inițiativa lui David, cortul, noastră vă aduceți aminte, întâlnirii, a fost adus de la Obededom la Ierusalim și era locul prezenței lui Dumnezeu, locul închinării, locul laudei, locul acela unde era așezat numele lui Dumnezeu și unde evreul Evlavios, inclusiv împăratul, se îndrepta cu rugăciunile lui și considera, și pe drept cuvânt era așa, cel mai frumos și cel mai sigur loc. Acum când David era departe de locul acela, acum spunea, aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău. Nu vi se pare că, deși David a fost întotdeauna un admirator și un iubitor al cortului lui Dumnezeu, dar totuși acum expresia lui capătă alte dimensiuni. El era departe și fugărit și într-o stare de descurajare. Și în inima lui încolțește dorul, încolțește dorința, care o îmbracă în cuvinte de rugăciune și spune, Doamne, aș vrea să locuiesc în cortul tău, acolo nu mi se poate întâmpla nimic. Acolo voi găsi mângâierile tale, acolo voi găsi speranță, acolo voi găsi echilibru, acolo voi găsi pace, acolo te voi găsi pe tine, acolo voi găsi tot ce îmi lipsește mie, acolo voi găsi. Ceea ce pot să extrag în seara aceasta din această idee este că va veni vremea când noi vom tânji după o seară ca aceasta. Acum o risipim cu ușurință, pe motive uneori extrem de ieftine, dar va veni vremea când vom tânji și vom dori și vom zice, dacă aș mai fi odată, aș ști să mă rog, aș ști să cânt, aș ști să prețuiesc, aș ști să mă închin, aș trage cortina total înspre afară și aș fi cu toată inima acolo, m-aș închina și m-aș bucura de oferta lui Dumnezeu. Este natura noastră să prețuim lucrurile după ce le-am pierdut. Câtă vreme le avem, le risipim cu nonșalanță, inclusiv viața. Așa cum spunea un poet român, omul risipește viață ani și în fața morții cerșește clipe, pentru că atunci abia avem adevăratul cântar și cântărim adevărata valoare a promisiunilor lui Dumnezeu, a vieții sau ofertelor pe care El ni le-a făcut. David spune, aș vrea, Doamne, să locuiesc pe vecie în cortul tău. Aș vrea să alerg, adică în viața mea, să alerg sub aripile tale, sub călăuzirea ta, sub protecția ta, sub îndurările tale. Să fiu protejat de tine toată ziua. Vă dați seama ce speriat era. O mulțime de ani a fugit de Saul. Și numai bine cât timp fugea de Saul, i-a crescut flăcăul ăsta, Absalom, și când s-a făcut mare, în loc să fie o bucurie pentru tata, s-a răsculat împotriva lui și a trebuit David să o ia de la capăt. E adevărat, pentru mai puțină vreme și să fugă acum de Absalom. Și David tângea după un loc sigur, poate mai mult ca oricare dintre urmașii lui, a gustat amărăciunea vieții de fugar, amărăciunea omului fugărit ca o potârniche, a omului care nu-și găsește locul și nu are siguranță, ci tot timpul trebuie să fie veghiator și să alerge dintr-un loc în altul pentru a se ascunde. Acum, spune Doamne, parcă m-am săturat, parcă am obosit, aș vrea la aripile tale, la adăpostul aripilor tale să alerg toată viața mea, să fiu și eu un om liniștit, un om în siguranță, să-mi pot clădi și eu, să-mi pot construi și eu un plan, să mă pot și eu într-un fel bucura de promisiunile tale și de viața care mi-ai dat-o. În sfârșit, lucrul acesta și dorința aceasta este o dorință bună pe care noi o putem în seara aceasta lua ca învățătură de la David și să spunem, Doamne, singurul loc de adăpost în lumea aceasta ești Tu. Trăim într-o lume vulnerabilă și violentă în același timp. Trăim într-o lume în care putem fi striviți la orice colț și în orice moment, dar avem nevoie de protecția Ta, de îndurarea Ta, de bunătatea Ta. Avem nevoie ca mâna Ta să fie peste noi și noi să putem să ne bucurăm și să ne închinăm de pe acea poziție. În sfârșit, David continuă și spune, versetul 5, căci Tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele Tău. Vedeți, un alt paradox în viața lui David, Doamne, eu mă tem de Tine și pățesc tocmai ce nu mă aștept. Vin peste mine valuri peste alții nici măcar nu vin și care sunt răi. Eu mă tem de Tine și cu toate acestea vin peste mine valurile unul după altul, problemele una după alta. Mă rog, e tânguirea, este plânsul, este rugăciunea amestecată cu regrete și durere acestui om al lui Dumnezeu, descrisă frumos și metaforic în special în acest psalm 61. Apoi închei cu ultimul verset sau penultimul și ultimul care spune așa, fă ca bunătatea și credincioșia Ta să rămână peste mine. Fă ca bunătatea Ta, Doamne, să rămână peste viața mea, peste calea mea, peste pașii mei, peste restul vieții mele. Credincioșia Ta să vegheze asupra mea. Pentru că doar Tu ești credincios. Vă dați seama ce dezamăgire la David și hai să creionăm în scurte cuvinte peisajul acela de la palat înainte de răscoala lui Absalom. O mulțime de sfetnici îi făceau plecăciuni lui David, îi cântau în strună, îl lăudau. Printre ei cei mai renumiți, Hușai și Ahitofel, oameni cu nume, oameni cu vază, oameni cu înțelepciune deosebită, cel puțin recunoscută de popor, alți sfetnici civili și militari erau în cercul de prieteni și de consilier al lui David. Și când a venit alternativa, Absalom, cei mai mulți din ei s-au lipit de Absalom și l-au lăsat pe David cu câțiva oameni. Și acum spune, Doamne, eu știu ce înseamnă infidelitate, eu știu ce înseamnă să fii părăsit, eu știu ce înseamnă să fii abandonat. M-au abandonat Absalom, m-au abandonat ceilalți, m-au abandonat generalii, o parte din ei, m-au abandonat oamenii de încredere, nu mai am încredere în nimeni, cu alte cuvinte, ci doar în Tine, Doamne. Credincioșia Ta mă face să sper și să nădăjduiesc că Tu ești Dumnezeu care nu-ți tragi vorba înapoi, care nu îți iei bunătatea înapoi. Chiar dacă eu nu merit, chiar dacă eu nu mă ridic la nivelul pretențiilor Tale, totuși Tu rămâi Dumnezeu și Tu ești un Dumnezeu credincios. Și lucrul acesta ne dă curaj și nouă în seara aceasta. Noi am dezamăgit pe mulți, inclusiv eu și dumneavoastră. Unul singur n-a dezamăgit pe nimeni niciodată și acela este Dumnezeu. La El venim în seara aceasta și pe El îl implorăm și spunem, Doamne, ne bazăm pe credincioșia Ta. Tu nu-ți vei trage cuvântul înapoi, Tu nu-ți vei trage vorbele înapoi. Ce ai promis Tu este da și amin și vei aduce la îndeplinire indiferent dacă noi oscilăm sau rămânem. Pavel merge până acolo și spune, chiar dacă noi devenim necredincioși, Dumnezeu rămâne credincios, rămâne fidel, pentru că El nu se poate tăgădui singur. Este natura Lui, este caracterul Lui, este felul Lui de a fi, este verticalitatea Lui absolută, este desăvârșirea Lui, care nu poate ocupa alte forme sau alte naturi. Este Dumnezeu în esența Lui, un Dumnezeu credincios. De aceea avem speranță, de aceea avem nădejde, de aceea ne clădim speranțele de viitor pe El. Mai mult ca David, care visa doar să iasă dintr-o împrejurare adevărat extrem de grea, noi nădăjduim că credincioșia lui Dumnezeu ne va ridica și ne va conduce până la punctul, la ziua în care ne vom întâlni cu El și vom fi pentru totdeauna cu El. De aceea această nădejde, această credință, această încredere în promisiunile lui Dumnezeu cimentează viața noastră și motivează acțiunile noastre de zi cu zi. Chiar dacă, repet, nu suntem perfecți, chiar dacă oscilăm de multe ori și ne purtăm ca niște copii sau ca niște neștiutori uneori, cu toate acestea Dumnezeu rămâne Dumnezeu și în seara aceasta ne cheamă încă o dată, așa cum spunea gura Mântuitorului Iisus, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați,
cei dezorientați, cei care nu mai știți încotro să apucați, cei care nu găsiți din ghebul încălcit al vieții voastre capătul firului, la El este lumină, la El este speranță, la El este încredere, la El este putere, la El este mângâiere, la El sunt toate din belșug. Nu așa cu țârâita, cum spunem noi, ci la El din belșug. Și Dumnezeu ne-a hărăzit și ne-a planificat să trăim o viață creștină din belșug, să nu luptăm pentru supraviețuire, să trăim de joi până duminică și de duminică până joi, ci să avem o viață din belșug în care Hristos să locuiască din belșug în inimile noastre și în viețile noastre, pentru ca să putem înfrunta cu fruntea sus și cu speranța deplină crizele care ne vor ajunge sau vor veni din față, ne vor întâmpina din față și să putem ieși biruitori, pentru că destinația noastră și chemarea noastră în același timp este să fim biruitori. Și spune David, și cu aceasta închei, atunci, Doamne, când voi vedea bunătatea Ta peste mine, credincioșia Ta va veghea asupra mea, vrea să spună David, voi cânta neîncetat numele Tău. Nu voi obosi să cânt, nu voi obosi să spun, nu voi obosi să mă închin, voi cânta neîncetat numele Tău. Și noi am mai găsit expresii de a lui David, de exemplu, Psalmul 34, voi lăuda întotdea sau întotdeauna pe Domnul, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, spuneam Psalmul 34, aici spune, voi cânta neîncetat și zi de zi îmi voi împlini juruințele. Altfel spus, mă voi purta atent în viața mea și voi fi foarte atent în fiecare zi. Ce am spus să împlinesc, ce am rostit să duc la îndeplinire, pentru că Tu ții evidențe perfecte, Tu nu uiți nici lucrurile bune, nici cele rele, Tu ai evidențele Tale perfecte și eu nu vreau să mă fac vinovat promițând lucruri mari și apoi să uit după ce am ieșit din necaz. Câți dintre noi n-am spus, Doamne, dacă mă scos de aici, din mlaștina asta, apoi am să fiu cum nu-i nimeni. Și după o zi, două, trei, o săptămână, am uitat și am reajuns în albia veche, în formalism sau superficialitate, într-o gândire comună. În seara aceasta, Scriptura ne cheamă în mod individual pe fiecare din noi să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Lui și să stăm la dispoziția Lui și să spunem, Doamne, vreau să fiu ceea ce vrei Tu să fiu. Vreau să mă ridic la nivelul pretențiilor Tale, nu prin mine, ci prin harul și îndurarea Ta. Și Dumnezeu va primi acest angajament, această dedicare. Haideți să ne ridicăm în picioare, haideți să-I spunem Domnului ce am decis, ce am hotărât. Haideți să spunem durerea noastră. Poate porți și tu urmele unui bici al rușinii, al durerii, al deznădejdii, al descurajării. Nu știu viața ta în amănunțime, noi ne vedem până la haine, până la înfățișare, până la fizionomie, dar inima o cunoaște Dumnezeu și fiecare își cunoaște problemele Lui. Veniți înaintea Domnului cu toată încrederea că Dumnezeu are soluții pentru probleme mari și mici, pentru probleme vechi și probleme noi. El este același și credincioșia Lui ne dă tărie și speranță. Haideți să ne rugăm împreună și în final să mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm.